Soinugela. Pedro Elias Igartua musika adituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, soinugelak baditu urte batzuk bete ditu, gaztea den arren, beste asko betetzekotan dabil, betetzeko esperantzatan dabil, eta gure entzule leialek badakite, esaten ditugunak, gehienean ez beti, perfektuak ez garelako betetzen ditugula. Eta aurreko astean agindu genizuen eta arekin bukatu Led Belliren txanda alduko zela aste honetan, eta Led Belli etorreko zaigu, Led Belli bere horretan, bere gordintasunean, bere berezkotasun hortan etorreko zaigu, ba, gaurko saioan. Pedro, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zaiet.
Ezetze jakin, eta arraro da zuk ez jakitea, arritu egiten naiz ez jakitea, segurazki jakingo duzuta, ba, Sorkunek egin dauela bertsio bat Led Bellirena.
Ne, ez nekien.
Gaur goizean, Longorkak, gune teknikariak ipini du, eta ekarreko dugu hori ere.
Eta kantu eda?
Ez dut gogoan.
Ez da Irene, good night, Irene.
Ez da. Baina Led Belliren kantu asko hoietako bat, da bertsionatu du Sorkunek, eta Led Belli gaurkoan kontaigu zu, Pedro, ze asmo ekarri diguzun.
Bai, bueno, ba hori, esan duzun moduan, beti izten du monografikoa bigarren zatirako, baina badaespada ere, eta ja, ba, pasaden astean egin behar izan gendun denborarik ez, pentsatu dut egiteko lehenengoko ordu honetan, eta gero gauza anitzak izango ditugu bigarren orduan. Egia esan pasaden astean, hasi edo eginen Led Belliren monografikoa, uste dipini gendun Midnight Special,
bai,
kanturen bat, apurua zartzeko, baina bueno, ba, gaur ekarri ditute bilduma berri hori de Definitive Led Belli izenekoa, hartuko dugu hortik dozena bat kantu edo, eta tartekatuko ditugu be bai apur bat Led
kantu laburrak izan ziren gainera, ezta? Garai hartakoak eta kantu bi minutu bi tardikoak izaten ziren askotasko.
Bai. Ez bazan jazz munduen ezberdina zan batzuetan, ez diskoetan hainbeste, ba diskoen muga momenturen baten izan zan, ba bueno, diskoaren luzapena, ezta? Ez dinot LP-ak arinao zirenean 78 zera bueltakoak.
Eta gero 45tekoak izan ziren, ezta?
Bueno, 45tekoak
eta 93tekoak.
Bai, 45tekoak ziren txikitsuagoak, baina lengokoak 78tekoak ziren handiak LP tamainukoak, baina kanturen bat alde batean bakarrik. Mm-hmm. Eta gainera gogorragoak ziren, ezta? Gero ja egin ziren beste produktu batzuekin eta luzatu izan, baina inoiz 20 minutu baino gehiago inoiz ez. Hori dana
inoiz gainera arbeleskoak izan ziren, ezta? Hasierako haiek.
Bai, hasierakoak arbelesko diskoak horrezegatik nahiko auskorrak, ezta? Ba, ez dire sarritan dauz nik baditut batzuk holako azoketan erositako eta batzutan falta dire hor zera, kanpoko partean borobian zatitxo bet eta apurtzen ziren errez. Besteak ziren guk ezagutu ditugunak plastikozkoak, ezta?
Led Belli, gaurko hasiera honetan, kontaiguzu, zergatik da hain funtsezkoa, hain oinarrizkoa, hain garrantzitsua Led Belli?
Bai, egia da, oso garrantzitsua, funtsezkoa izin zen Estatu Batuetako, zera, herri musikan, baina esan behar duguna, gero kontatuko dugunez, Led Bellik berak, bazekien, bera berezkoa, zera, gauza bitxi esan, esoikoa, Alan Lomax, edo beto esan da bere aita garai hartan, 60ko hamarkadan John Lomaxek, bazekien, bebai, konturatu zen, baina Ez zuten lortu, nola baita Led Belli gure zuena, Led Belli ez zuen gure izitea oso goraipatua, zera, ba, intelektualen artean, edo, osea, artisten artean, New Yorkera joan zanean, edo Library of Congress, zera, badakizu, kongresoko...
Handik zetortzen
Lomax. Bueno, hainbeste grabazio hori da, Lomaxek egiten zuten lan eurentzat, diaten zire kantuen bile, kartzeletara, bertan topatu zuten Led Belly, eta Led Belly grabatu zituen dozenaka kantua, baina dozenaka, CD batzuk betetzeko modukoa, Library of Congress, Washingtoneko zera, kongresoko liburutegirako, baina Led Belly gure zuena zan arrakasta izatea, milioi bat disko saltzea, eta ez zuen lortu, baina gero kontatuko dugu, txilipaz ez zuen lortu.
Bueno, apurka ebiliko gara datuak ematen musikarekin tartekatutan dut, bai, iruditzen.
Hori da, bai, bueno, hasiko gara, ba, Led Belly kontentan apur bat bere lehenengoko pausuak mundu krudel honetan, jaio zan 1888an, zera, urtarrilaren 20an, izin zan, Louisiana estatuan, zera, Murrin Sport izeneko herrizka batean, hurbil zegoen eta dagoen Shreveport, hori da, zera, portu handi bet, zera, kostaldean, Louisianako kostaldean, baina, bera jaio zan, Louisianan oso oso hurbil Texasesko mugatik, eta egia zan musikari moduan egin zan, neurrian de batean Texasen, eta bi estatuen artean ibili izan, denbora luze bat be, ia 10 urte guztire kartzelan, bertako kartzeletan, eta gero New Yorkera joan zen.
Hor badago triangulu magiko bat, askotan aipatzen duzun, hasta New Orleans, Nashville,
bai,
eta, Barrena,
eta Memphis,
bai. Eta handik nahi kurbil ibili zen.
Bai, bera, bai, apur bat eskerrerantz, baina bai, bai, eta bueno, agian bertakoa ezalako, deltakoa esenez, berak izan zuen aukera, ba, nolabait ikasteko, zurrupatzeko hainbeste iturri ezberdinak, ze deltan bertan jaio eskero, ba, bluesman bat izango litzateken, zera, Led Belly, baina Led Belly izan bluesman handi bet, baina zeo zer gehiago be, eta agian, zera, iruki horretan jaio ezalako, horrek ez du esan nahi, ba, bluesa nundik datorren eta rock'n'rolla eta dena, eta ze garrantzi izan zauen, baina bueno, ba, gero Louisianan, Louisianan folklorea herri musika ezberdina zen. Horre nolabait zera, alde latinoa be, frantsesak egon ziren, espainolak be bai, Karibe oso hurbil, Karibetik zetorren, osea, eragina handia, Kubatik, Jamaikatik eta bar, eta musika ezberdin izen zen. Bueno, ba, kontu da, bluesman, esan duzu zergaitik ari garrantzitsua, bueno, esan behar duguna da, de batetik gitar jole eta kantari ona zan, oso gaztetik, oso tipo azkarra zan, Led Belly benetan. Eta horretaz gain, bera, izin zan nolabait, ibiltzen zen artxibo, ez da, bera, izin zan, olako fonoteka bat hankekaz.
Biziduna.
Bai, benetan, berak ezagutzen dituen hainbeste kantua, Lomas semeak komentatu zuten inoiz zelan, hainbeste kantu grabatu eta inoiz esan bukatzen errepertorioa, eta ez zuten bukatu, ez daki zen ehundaka kantua grabatu zituen Library of Congress-erako, baina ondino bazuen igual beste horren beste, ez da? Eta hori oso garrantzitsua da, ze hainbeste kantu agian ez dire guztiz galdu, ba, berari esker, ze bera izin zan, zentsu horretan transmisioaren ardura duna.
Orduan, hango estatu batetako musikaren aita Donosti bat, edo Resurrezu bai, Maria Azkue moduko bat izan zen, ezta?
Bai, eta gainera, eta hori komentatu behar dugu, Led Belly jaio zan, esan dugun herri horretan, Murrin Sport, hurbil zegoen Shreveport, beraz horrek esan nahi dago hor, garai hartan, bera jaio zan 19. mendearen bukaeran, gutxienez batzuentzat, etzan nahi dut beltzentzat, batzuentzat, bat zegoen eskola be, eta esate baterako 13 urtera arte, ez da asko, baina 13 urtera arte Led Belly eskolarizatu izin zan, eta irten zan eskolatik Led Belly bazekien irakurtzen eta idazten ondo, eta hori soiko kontua zan bluesmen artean, hori deltan esan gertatzen. Gainera badauzea eskolako txostenak eta zen esaten duten, ba, Led Belly zen oso mutil, oso ume azkarra. 13 urterekin bazekien gitarra jotzen primeran ere, eta 14 urte zituenean gutxi gora bera profesional bat, bueno, profesional, azte buruko profesionala, berak jotzen zuen, bere zera, jaio herrian eta inguru horretan, ba, zapatuetan batez be, bai festetan, festa pribatuetan, baita enparantzetan egiten ziren dantzak, ez da, hori ez da gauza berria, ez da, leku guztietan, ba, jendea elkartzen da zea plazan eta dantza egin eta ondo pasau eta edan.
Txitxarrillo.
Hori zera. Eta hori zizan apur bat bere hasiera, eta bueno, ba, kontestu horretan, Luisenan bizizenean, ikasi zituen hainbeste kantu, tipo azkarra zenez gainera, ba hori, kantu bat entzun, pare bat aldiz, eta nahikoa zan berak buruan iziteko kantu hori ahaztu barik. Bueno, apurtxo bat beranduago, joan zan, zera, hemen esan dute moduan, amazazpi urterekin, hasi zan jotzen, oin ez asteburuetan bakarrik, sarritan edo egunero, Red Light Districten, argi gorridun auzoan, horrek esan nahi dau, putetxeak eta tabernak eta horrelako lekuak ziren auzoan, ezta? Hori ez
Red Light District.
Red Light District. Ba, hori da erabiltzen da ingelesez orokorrean, ezta? Bai, hortik dator zera, segurazki. Ez dut uste, zera, argi gorririk erabiltzen zuten.
Hemen ere badaukago argi gorria, baina ez dauka zarek usurik, ezta?
Ez. Bai. Eta bueno, ba, hori zizan bere hasiera. Bueno, orain ipineko dugu kantu bet, ez luzatzeko zera, azalpenekin, gero ingo du tartekatu, musiketa, baina, hasiko gara, kantu bateraz oso kantu polita, Good Morning Blues, egun on bluesa. Kantu honetan, Red Belly, aritzen hasieran, azten da, berbaz, azaltzen bluesa zen den, behin egin genuen programan, zera, Howling Wolfen, nolabait honen bertsio eta ba antzekoa da, esaten da, ba hogean bazagoz, zera gau osoa ezin lokartu arazoekaz, zera urduri artea, ba ez ailegatzen bazara mailera eta janaririk ez badagoa nahiko bez eta ba blusa daukazula. Horrela azaltzen dau blusa zer den garai latzen zera kontu edala eta sentimendu hori adierazten da kantuan. Eta berik egiten dagoena gainera da hasieran gitarra gaz uste dut aritzen dala, baina gero orkestratxo bat be agertzen da, eta hemen ikusten dugu nongoa zan Led Belly, Louisianako New Orleanseko kutsu bateko instrumentazioa kantu honetan. Ezin dugu esan, grabazioaren data eta bar, ze bilduma hori ondo dago, oso merkea da, 14 eurotan daukazue, iru CD, ia laro gai kantuekaz, gehi DVD bat. Baina, zera, oharrak eta badago gero liburuzkatxo bat olako gauza batzuekaz, baina ez dago oso ondo, zera, zehaztute kantu bakoitzean ze kantari dauzen eta bar.
First thing I'm going to do is going to be blues. When you lay out at night and can't sleep, you roll from one side of the bed all night to the other, something got you. When you get up in the morning and sit on the side of your bed with your hands on your head, it's still something got you. When you go to sit down to the table, look down in your plate, but you hesitate and you walk away. You couldn't sleep and you can't eat, it's something got you, it's the blues. Good morning, how are you? I lay down last night, turning from side to side. Yes, I was turning from side to side. I was not sick, but I was just dissatisfied. When I got up this morning, the walking round my bed. Yeah, the blues walking around my bed. I went to eat my breakfast and the blues was all in my bread. Play for me now.
Louisiana estatukoa, Texas ondokoa, mugakidea, beraz, baina ba, New Orleanseko eragina nabaria izan da Led Belliren kantu honetan, Good Morning Blues, egunon blues. Bye. Eta platera utxik dagoela, ari begira, eta ezer ikusten ez duela, ez du besterik bluesa baino, horrek elikatzen zituen orduko musikariak.
Bai, bai, bai. Entzun dugun kantua, ez dakigu zehatze data, baina hause ez da, zera, espetxean geratuako zaioa. Hause izango zan, Alan Lomasekin gero kontatuko dugun moduan, hasi zan, irten zan kartzelati, bigarren aldiz, eta hasieran eurentzat geratu zan batez be. Baina gero pitxinka aldeno izan apurbet, eta bueno, ba, bere kontratotxuak izan zituen beste disketxetan, eta grabazio hau zaurezki izango da ARC disketxean edo egindakoa, oita amarreko amarka dan, baina bigarren zera erdien, eta ba bueno, nahiko goza bitxia egin dauena, ohiko kontua zan, bluesmanek egiten zuten, ba blues zer den euren eritziz, eta ba kantu bet, eta badauz disko batzuk blueses beteta bakarrik, Led Bellirenak, baina bueno, bere repertorioa esan dugun moduan bere kantutegia askoz zabalagoa zan. Esan dugu, hori, ba, 17-18 urterekin, horrek esan nahi dau, ondino 1907-8an, hortik ibili izan, ba, musika egiten, Robin Porten, Red District horretan, New Orleansen gertatzen zan moduan, ze Louis Armstrong eta Jerry Roll Morton eta barrekoak, gehien bat, olako, zera, ospetxarretako, zartxarrako tokietan jotzen zuten musika, jazz eta blues bertan, jaio ziren, ez da. Eta, ba bueno, orain entzungo dugun kantua oso ospetsua da, da Led Belliren kanturik eta famatuena, eta berak komposatu, ez guztiz, baina berak egin zuen ekoizpen hori oso gaztea zenean ondino, zera hori izin zan segurazki, lehenengoko hamarkadan, baina bukaerantz, ze gerotxoago Texasera joan zan, harinao, berak topatu zuen Irene izeneko kantua, topatu esan nahi dute, ez, zera, liburu baten entzun edo jaso zuen kantu hori, eta berak ekoiztu zuen Goodbye Irene kantu famatua.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I get you.
Good night, Irene. Gabon, Irene. batzuetan neure ametxetan gordetzen zaitut, neure ametxetan sauzkat, batzuetan irian bizi naiz, bestetan herrian bizi naiz, baina beti nire ametxetan zaude, neska hori ez da, eurin. Eta hor, azpitik bezala, hau soinu bat, harmonika bat entzun dugu, agian, batek daki, Toni...
Soni Tarriena, baina ez gatza da esatea, ze, moduan zehatzik ez dago, ez duen moten, Soni Tarriena harmonika dala, baina Soni Tarrigaz grabatu egin zuen zeo zer, baina hau emoten da, zaharragoa dala, ez da? Dena den, esan dizuen moduan, kantu hori Good Night Irene, bere kanturik number one, dudarik gabe, lehetberirena, ba, ez dakit zen bat aldiz grabatu zuen, dozena bat aldiz baino gehiago agian, beti grabatzen
eta
zuen kantu hori.
Eta zenbat barziok iduen geroztik, kantu horrek, ez da?
Bai, ezin astu, esan duguna, berak gure zuena zan milioi bat disko saltzea, eta Good Night Irene kantuarekin berak segurazki ikusten zuen, hori zen igual kanturik eta, oza, autagaiarik eta hundiena, iziteko milioi bat kopia salduko da ben diskoa, baina ez zuen
zan.
Baina kantuak bai, baina ez Lehetberik. Gero kontatuko dugu. Bueno, oza, mila behatziun eta amabostean, berazan oita iru urtekoa, joan zan Texasera. Joan zan Texasera, ez dago urrun, esan dugu moduan, ondoko estatua, Dallasera, hiriburure, eta bertan ezagutu egin zuen Blind Lemon Jefferson, pasaden astean uste dut, entzun genuela gainera, berak Lemon Jeffersoni eindako omenalditxo bat Jeffersonen kantu pare bategaz, eta, ba, bueno, Jeffersonekin ikasi zuena izin zan, kitarragaz, eta kantuera be, blusa egitea deltako estiloa nola bai, bueno, Blind Lemon Jefferson be nahiko, osea, anitzazan bere repertorio, eh? Baina berak ikasi zuen esate baterako slide teknika gitarra daz, gero entzungo dugu kanturen bat nun egiten dau eta polito be estilo horretan eta egon zan berarekin Blind Lemon Jeffersonekin Blind Lemon Jefferson kaleko kantaria zan, herri-herri baten zan, kantetan, kaletan, eta ibi izan berarekin, baina ez luze, eta ez Lehetberi joan zalako, baizik eta Blind Lemon Jefferson, zera, urrundu egin zalako. Eta urrundu egin zan, Blind Lemon Jefferson itxua zan, eta asko ze ahulagoa, zera, ikusi aldauena baino, Lehetberi kasu honetan, eta berak ikusten zauena zan, Lehetberi tipo arriskutsua zan. Eta, tipo beroa zan, Lehetberi zen tipo haundi bet, fizikoki zan, erraldoi bet, ez Howling Wolfen modukoa, ezain bez este, baina tipo handi bat zan, tipo azkarra, baina tipo beroa be, bai, azerretzen zan, erreza azerretzen zana, eta berak ikusten zuen arazoak hor nunbait etorri alzirenak edo zein momentutan, eta banandu egin ziren.
Kero etorreko ziren arazoak?
Bai, baina laster ere. Bueno, entzungo dugu kantu bet, blues bat, nora baite Blind Lemon Jeffersonekin ikasitakoa, agian, Easy Rider izenekoa.
Hey, 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 hey. If I was a catfish swimming in that deep blue sea, Lord, was a catfish swimming in the deep blue sea. If I was a catfish swimming in the deep blue sea, it'd be hey, 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 hey. I would start all you women diving after me, start all you women diving after me. I would start all you women diving after me. And it's hey, 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 hey. Hey, me right up, hear me talking to you.
Musikak bide luzea egin du eta hau entzuten ari ginela, Pedro, konturatzen ari ginen, 1915, orain dela, 100 urteko kontuei buruz ari garela, eta Ibon Burgoa gure teknikaria, ondarrutarra bera esaten izan, zer gertatuko tezen ondarrun orduan, ez da? Eta komentatzen ari ginen, ba, justu garai hartan, ba, lurrunezko lehenengo baforak agertuko ziren, bertan, 1912, ekaitz handi batek jo zuen Euskal Kostaldea, eta 100 piku errantzale irentzi zituen itsaso gaiztoak. Halako kontuak gertatzen ziren bitartean gure kostaldean, Lead Belly, Mississippi ibaiaren delta hartan, Texas alderantza, jaiota bera, ba horixe, halako kantuak konposatzen ari zen, herritik, sustraietatik ez detozen kantuak, eta nola bait, beltzen pena guztiak eta mal guztiak kontatzen zituztenak, eta horren oihartzunak jasotzen zituztenak. Bai. Izan ere, gizon penatu ere izan baikenuen Lead Belly garai batean, 1915 aipatu dugu, handik bi urtera, kartzela ezagutuko zuen berak, ezta, Pedro?
Bai, hori xe da. Esan dugu modua, bueno, entzun ditugun kantuak oso ezberdinak izan dira. Entzun dugu bai. Good Morning Blues, Irene, Good Night Irene, amodiozko kantu bet, Easy Rider, bebait, entzun dugu, eta ba gero entzun ditugu kartzelarekiko lotura dituzten kantu batzuk. Bai, esan duzun moduan, 1915 Blind Lemon Jefferson ezagutu Texasen, egon zan berarekin, ez denbora luze, esan dugu moduan, Jefferson, bildur zen.
Alden duzita.
Eta hori xe da. Eta bi urte gerotxoago, Jeffersonek bazekien, zer gertatuko zala, bi urte gerotxoago kartzelan, eta luzarako gainera, zegoen Lead Belly. Gertatu zan, 1917, tirokatu egin zuen, gizon bat, eta hil, eta emon zioten berari 30 urteko zigorra, kartzelako zigorra. Egon zan prison farm batean, garai hartan Jim Crow legepea engabiz.
Etxalde presotnegi, ez da?
Bai, ziren lantegia gainera erabiltzen zen sistema, presondegiak negozio hutsa ziren estaturako, eta gero batzutan kartzelak nolabai usten zituen presoak edozein zera, enpresarioari, baserri handia zuen enpresario bati, plantation bat, egiteko lan doako ordaintzen zuten, nolabait alokatzen zuten langilea gobernuari. eta esan hori bakarrik, sarritan serifek egiten zutena, izin zan, jaso gutun ban gobernutik, a ber, behar dugu zuen herritik 20 pertsona, 20 gizajo atxilotu, esen Lead Bellyren kasua, Lead Belly esan gizajo bat, baina sarritan gizajo bat harrapatu edozein, gauza txikiagatik, eta presoa urte pare bat edo, debaldeko langilea.
Hori da gero demokraziaren ikurtza jartzen diguten herrialdea, ezta?
Hori da. Hori da, eta horrelako gauza gertatu dire ez bakarrik 1915ean, gerotxoago be bai, bueno, eta oraingo zera estatu batuetako kartzeletan dagoen kontuak eta negozioak be oso nabariak dire, bai. Eta egon san hori prison farm baten, bertan Texasen, Eta nola bait, egon zan 8 urte, lehenengoko honetan, 30 urteko zigorra zuen, baina 8 urte eginda lortu zan irtetzea hortik. Eta nola bait, musikak atera zuen, lezbeli kartzelatik, ezta? Musikaria handia zan, pasatu zan presondegi horretatik Texasko gobernadorea, Pat Neff deitzen zan gobernadorea, garai hartan, eta...
Kantu bat egin zion,
hori da, ez da igual kantu berezi bat beraren txat, baina bueno, herri kantu bet berari
eskainia
izin zan, eta horren ondorioz azkenean gobernador honek Pat Neffek emon zion askatasuna, eta hori izin zan gainera sinatu egin zuen askatasun agindue gobernuan egon zan azkenengo egunean, ze gero esan ber aukeratua izan, ber hautatua izan, beraz suerte izan zuen Ledbetter, bai, eta bitxie. Eta kontu eda hori, 1925 askatu egin zuten, eta, entzungo ditugu kantu batzuk
kontestu
honetakoak, bai, zera, kartzelarekiko lotura daukatenak, Alabama Bound izango da lehenengokoa, hause da oso kantu famatua, eta Alabama Bound egin zuen Ledbetterrek, gero grabatu egin zuen bebai behin eta berriro, baina entzungo duguna nik uste dut lehenetarikoa da.
Talk to me, you.
Yeah, I'm going back to boys. Me do boy, la, la. Lonesome world.
Kartzelan espetxean sartu zuten gizon bat tirokaturik hil egin baitzuen eta 30 urterako espetxealdia, ba nolabait espetxealdi horretara zigortu zuten gobernariak, azken agintaldiaren azken egunean entzun zuen eta nolabaiteko askatasuna, nolabaiteko amnistia eman zion eta horri esker kalera ateratzeko bai. Modua izan zuen Led Belik, berunezko zabela.
Zabela, hori ze da, hori da Led Beliren esan.
Ez da, tripontzi, tripasai handia zen lako,
edo batek da. Ez dakit. Led Beter izin zan bere benetazko deiturea, eta, bueno, ba, hortik Led Beli azkenean gatu zen. Bueno, ba, Midnight Special gaur ez dugu entzungo ze pasaden astean.
Ez dugu entzungo, jarri... jo, zelako pena.
Pero. Bai, bueno, gero piniko du. Baina, bueno, orain beste kantu bat, dekot prest, Sissy Rider izeneko, oso kantu ezaguna, Ray Charlesek begatu zuen, eta bueno, ba, eundaka berzinoak dauz, herri kantu bat da, ez da blues bat, herri folk kantu bat, eta orain entzungo dugu, lehen esan dugu Lemon Jeffersonekin, Blind Lemon Jeffersonekin ikasi zuela slide teknika hori
gitarra
deltako bluesmena zan, ezaugarri bet, eta zera, entzungo dugun kantua, esan dugun moduan, Sissy Rider.
Musika urtaietan berezkoa zen, ikasi bezala ze iaia transmititzen zena, eta guztiz sustraiduna zena, ezta? Geroztik aldatuko zen, eta birmoldatuko zen blues hori, jazan birmoldatu zen bezala, soula birmoldatu zen bezala, baina orduan zen genezake, hizkuntza garbi, hizkuntza musikal garbia, puru-purua zegoela, ezta? Led Beliren nota hoietan.
Egia da, hori garrantzitsua da, gainera ze ugabez alde batetik hemen egon gara kontetan, bera jaio zamia betzun eta 88an eta bere lehenengoko grabazioak egin ziren hirugarren hamarkadan, baina 20. Mendean, beraz, ja, 22, 23 urte gerotxoago. Baina, entzuten dugun musika, orain entzun ditugun kantuan, gaur, nolabait islatzen dute aurreko zera gizarte hori eta aurreko oh, estilo hori.
Hori oh, da.
Bai, ze, gero grabatu zuenean 2010-an sartu zuten berriro kartzela egon zan 3 urte, beraz 2013-an intzan kartzelatik.
Handik irtendakoan, ezta?
Bai, et, bueno, grabatu zuen bai kartzelan bertan, Lomasek ezagutu zuen Led Belly kartzelan, eta horrek esan nahi dau, berak grabatu zuenerako, beste blues mota bat egiten ari ziren estatu batuetan beltzek, ezta? Nolabait bluesa joan zan, hasi zan joten hegoaldetik iparralderant eta Chicago hirien grabatzen ziren bluesak garai honetan, hamarkada honetan asko sofistikatuagoak ziren.
Oh,
eta ba, esamolde eredu batekoak gehien bat, Bluebird soinu famatua Chicagon grabatu zana, eta Led Bellyk mantendu zuen
hegoaldekoa.
Bai, mantendu egin zuen nolabait estilo hori eta kantutegia oso garrantzitsua, ze bluesmanek egiten zutena zan erabili be herri kantu batzuk, baina gehien bat euren konposizio barriak, baina herri kantutegia ez egoen arriskuan Led Belly moduko kantariak zirelako. Led Belly esan bakarra, izin zan bakarrik grabatu zuen lehenengokoa, baina gero 1950-etan urrengoko hamarkadan, 60ko hamarkadan ondino agertzen ziren kantariak amaterrak ziren, baserritarrak ziren, nekazariak ziren, eta
zekiten bezala jotzen zutenak.
Bai, eta eurek bazuten Led Bellyk zuen moduan nolabait oso kantutegi anitza, ez da bakarrik bluesa egiten zutena, egiten zituzten mistrel, aztertu gendun orain programa mistrel, zera emanaldietan hartutako kontuak, folk songs, erlijiosoak, espiritualak, zera work songs, lan egiteko plantazioetan erabiltzen zirenak, presondegietako kantuak, oso anistazuna.
Medicine Showsetan,
eta bar. Eta bueno, ba, azkenean, orain entzungo dugu beste kantu bat, beste bat geneukan prez, baina zuk eskatu duzu.
Ah, laguntasunak zerbaitetanako balio durantik eskerrik asko, Pedro.
Eta kontutara hartuta ze kantua handia den Midnight Special entzungo dugu. Berak ikasi zuen, ikasi egin, Led Bellyren kasuan, ikasi edo jaso eta egin nahastu egiten da, ezta? Jasotzen zituen kantuak, izengabekoak, egileak, herri kantuak, berak egokitu pitxin bat eta bihurtzen ziren Led Bellyren kantuak.
Pentsa dezagun, kantu hau entzun horretik zein den egoera. Ezta Led Belly, espetxean dago, antxe, gaua da, gauerdia da, ilunpetan dago, eta alako errainu txiki batzuk argi baten zirrintak errainu batzuk ikusten ditu. Horiek dira, gauerdiro, bere espetxe aurretik pasatzen den trenarenak, tren horrek, akordua ekartzen dio askatasunarena.
Hori zera.
Yonder come a Miss Rosie, how in the world do you know? Well, I know about an apron and a dress she wore, umbrella on the shoulder, piece of paper in her hand. Well, I'm going and ask the governor, he's trying to loosen my man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me. When you get up in the morning, when that big bell rings, you go to march to the table, be the same damn thing, not the poker on the table. There's nothing in my pain. Never said a thing about it. Have a trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Well, I went to the nation and the territory. Well, I thought about a girl I love. Lived in Mexico, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me. You ever go to Houston, boy, you better walk right. And you better not squabble
And you better not fight fast and Bronco will arrest you. Pain and boom will take you down. You gonna bet your bottom dollar and a tangerine bound. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven of a light on me. Well, jumping little Judy, she was a mighty fine girl. Well, Judy brought jumping to this whole round world. Well, she brought it in the morning, just a wild more day. She brought me the news that my wife was dead. That started me to grieving and hollering and crying. And I began to worry about a very long time.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven of a light on me.
Pentsatzen ari nintzen, 11. enegarrenez entzun da Midnight Special hau gauartiko tren berezia, eta azken finean, Pedro, honen azpian datzana dela espiritual, kanto espiritual bat,
bai,
baina guztiz laikoa.
Bai,
ez dauka zer ikusirik erlijioarekin, barberaren askatasun egarriarekin baizik, ezta?
Bai, bai, badire estilonetakoa, eta alderantziz be, Blind Willie Johnson estilokoa, programan sarritan izan dugun kantarie, gara honetakoa be bai, egiten zuen blues formatoan, nolabait formato sekularrean, baina gero kantuak erlijiosoak ziren eguneko
egun.
Bai, eta gero, ba, beranduago soul ailegatzen denean, soul nahiko zuzen dator gospeletik eta zeratik eta espiritualetatik eta ba gurutzen da, beste espaloiera, ez da? Hori sarritan gertatzen zen.
Aragizkoa bihurtzen da orduan.
Bai, hori ze. Bueno, ba, lehen esan dugu askatu zutela, lehenengoko...
Esan behar dugu, nola askatu, ez dugu bai, esan, nola askatu zuten, eta nork askarazi zuen, ezta?
Bigarrenean. Lehenengokoan izan zen...
Eriotza saio bat eukiz zuen, hilketa saio bat egin zuen, bigarrenez ere,
bai,
kondena handia izan, eta hiru urte egin zituen bertan, eta zergatik eta nork askatu zuen.
Ba, Lomax, zera, aita semeak askatu zuten. Aurretik, pasatu ziren bost urte, 1925 irten zan Luisianako presondegitik, eta 1930 atxilotu egin zuten bigarren aldiz, zuk esan duzun moduan, zuen hil gizona, baina eraso egin zion, eta bueno, zaiatu zan, salaketa izin zan hori, ezta, ditzaren zaiakera egin zuela. Eta bost urte, tarte horretan bost urte egon ziren, eta bueno, Led Belly ibi izan antza hori izin zan, nahiko garaitzarra beraren txat, gutxi gora bera, eza eskeko ezin da izan ze musika egiten zuen, baina bueno, lekuz leku ibiltzen zan olako zera batean, ez da? Eta lanen bat izan zuen, eh? Izin ziren bost urte, mugitu zen asko, beti hegoaldean Texas eta Louisianan, baina naiz eta lanbideak izan be, izan zuen olako lantrinko bat, denbora baterako, mugitzen zen beste non baitera, eta bueno, ba, berriro esan dugun moduan hogeita marrean parkatu, berriro kartzelaratu zuten, berriro emon zioten zigor, kartzel zigorra, 30 urtekoa, baina esan duzu moduan ezaena luze, lehenengokoan egon zan 8 urte espetxeratua, bigarrenean 3, besterik ez, osea Lomax aita eta semea joan ziren kartzeletara, gauzak grabatzen, eurek bazekiten Led Belly norzan, entzunda zuten Led Belliren ospea, naiz eta kartzelan egon, kanpoan zegoen be, eta jendeak esaten zion berari, ba kartzela, osea presondegi horretan dago kantari bat, esoikoa dala, entzun behar duzula, eta Angola deitzen zan, eta deitzen da presondegi hori, oso gogorra da, Luisiana estatuko presondegia da.
Angola,
eh? Angola ditzen da, Angola penitentziari, eta bertara joan zan, zera John Lomax grabatzera. Eta,
esan behar dugu John Lomax, ari zela, alako musikologo handi bazala,
bai.
Congress Library hortako arduradun ere bazela, eta nola baite, bertako sustraidun musika batu nahian zebilela, ezta? Amerikako estatu batu guztiena.
Bai, batez be, hegoaldean egon zan, aberastasuna handiagoa zegoen, baina be bai Apalatxe mendietan, zurien musikaren bile. Eta bai, John Lomas konturatu zan, engoko momentuan entzun zuenean Led Belly esoiko kantaria zala. Zelandia kanpoan, beltzen artean beste musika mota bat zegoen, beste musika mota bat grabatzen zan, baina Led Belly kondino bat zuen, aberastasun bat, galduta zegoela, baina berak gainera jotzen zuen gitarra oso ondo, oso kantariona zan, showman bat zan bebai, berak bazekien,
eskusoinua
be, jotzen zuen, nahiko artista osoa zan. Bueno, ba, beste kantu bat kartzel ingurukoa entzungo dugu. Hauze oso kantu famatua egin zan, gero Inglaterrako The Animals taldeak, Eric Bardonek grabatu egin zuen kantu hori The House of the Rising Sun.
Ah, ia da.
Eta oso kantu, osea, arrakastatxo izan zan eurentzat. Berak egiten dago beste estilo baten, Led Belly-ren House of the Rising Sun, pitxin bat blues aldekoa da, eta bebai zera astiroagoa, bueno, bestea be esan kantua harine, baina bueno, ba, nahiko ezberdina da, entzun dezagun Led Belly-ren kantua.
Gela, Bilbo iria.
Maia Lenujanbio, Jon Maia, Aitor Sarriegi, Uxue Alberdi, Arkaitz Estibales, Iñaki Gurrutxaga.
Etxe,